إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغسيل كوسو دوادا وركاي دعاد اسلامي الفرقان قودبدي سنه دورنمدان waxaa kamida idama badan oo ka tirsan kuwa dawladda federaalka iyo kuwa galmudug ayaa lagu leeyay deegaanka wasil ee gobolka mudug kadib markay saakay ay weerar kula jarmaaday ama kula kalahday xarakada shabaab ul mujahideen Soomaalida qurbaha ku nool ayaa waxay ka soo horjeesteen heshiiska dawladda federaalka la gashay Itoobiya ee kaluunka dalkeena xabashada looga bedelanayo qaadka waliga walaal islaamiga ee baye bakool ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad dowro loogu soo xiray 70 ducada ah mid kamid ah madaxda maamul goboleedyada ayaa waxa uu ka baaqday kulan looga hadlay arrimaha doorashooyinka afar ruux oo falastiiniyan ayaa saacadihii la soo dhaafay ama bal ugu dambeeyay waxa lagu diray gudaha dulka falastiiniyanta ee ku jira gacanta gumeysiga yuhuuda dagaalyahanada hubaysan oo ka tirsan jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin ayaa weerar xoogan waxa ay shalay ku qaadeen xar ciidan ay ku sugnayeen oo ku taala dalka Mali taa oo dhacday bartamaha dalkaas waxana lagu dilay askar inta waqoobadii warku waa wanaag isla haatan u diyaar garoob warku dhameystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
ciidamo fara badan oo ka tirsan dawladda federaalka iyo kuwa maamulka galmudug ayaa lagu laayay deegaanka wasil ee gobolka mudug kadib markii saakay xarakada shabaab ul mujahideen ay weerar kula kalahday ama kula jarmaaday halkaasii Salmaan Axmed ayaa ka waramaya
aad baad mahadsantahay aroornimadii hore ee saaka ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujahideenta al shabaab ayaa weerar xoogan waxay ku qaadeen ee deegaan lagu magacaabo wasil oo ka tirsan gobolka mudug ee si gaar ah u hoostaga degmada Hobyo oo ah degma ee dhacda xeebta ee waxana dagaalka lagu dhaafuray amniyad nafurnimo ah oo fuliyay ee mid kamid ah nafti horayaasha xarakada mujahideenta al shabaab ee dagaalka waxa uu ahaa mid aad u xoogan ee waxana ciidanka xarakada mujahideenta al shabaab beegsadeen ee saldhiga deegaankaas ay ku lahaayeen ciidanka dawladda federaalka iyo kuwa maamulka galmudug ee halkaas ku sugnaa dagaal in muddo Saudi kadib ciidamada militariga xarakada mujahideenta al shabaab waxa uu suura gashay inay la wareegaan ee gabi ahaanba deegaanka wasil oo ah deegan istaraatiiji ah oo 100 km ka fog ee magaalada Hobyo ee gobolka mudug halkaasna waxay ciidamada xarakada mujahideenta al shabaab ku dileen inta haatan la xaqiijiyay 45 askari oo ka tirsan ciidanka maamulka galmudug iyo kuwa dawladda federaalka waxa sidoo kale jira in askarta halkaas ku dhaawacantay ee ka tirsan kuwa maamulka galmudug iyo dawladda federaalka ay ka badan yihiin intaas ciidamo gurmad ah oo ka soo baxay ee magaalooyinka Galkacyo iyo Hobyo ayay ciidamada xarakada mujahideenta al shabaab waxay qarqiyo kula beegsadeen wadada u dhaxeysa halka ay ka soo gurmadeen ciidankaas iyo deegaanka wasil oo ah goobta uu dagaalka ka dhacay gaariga ka soo baxay ee Hobyo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan ee kuwa dawladda federaalka iyo maamulka galmudug waxaa lagu soo waramaya in si adag u halalay qarx aad u xoogan isla markaana gaarigi iyo wixii saarnaaba ay halkaas ku wada baabeen ee tirada dhimashada ee qarxas waxaa lagu soo waramaya inay gaarsiisan tahay 7 askari oo ka tirsan ciidankii gurmadka ahaa ee ka soo baxay degmada Hobyo ee gobolka mudug ee dhanka Galkacyo ee gaariga ka soo baxay isagana qarax ayaa lala eegtay hase yeeshee maynaan helin khasaaraha rasmiga ah ee gaaray ciidankaas ee gurmadka ahaa tani markaa waxay ka dhigan tahay isugeynta khasaaraha ka dhashay ee weerarkii saaka lagu qaaday deegaanka wasil ee gobolka mudug iyo ciidankii soo gurminayay qaraxyada lala eegtay ay gaarsiisan tahay dhimashada 12 askari oo ka tirsan ciidanka dawladda federaalka iyo kuwa maamulka ee galmudug ee ilo xog ogaal ah oo la hadlay warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan waxay xaqiijiyeen in dagaalkaas lagu soo furtay sanado hub ah iyo gawaarid dagaal kuwaas oo u gacan galay ciidanka xarakada mujaahidiinta al shabaab oo sida muuqanaysay ba aad u qorsheeyay weerarka qaabkii ay u qorsheeyeen oo u dhacay weerarka saraakiil ka tirsan maamulka galbeed ugu xiqireen in halkaas uu ka dhacay dagaal xoogan oo waxba la isku reeban waxaana dad kale oo ku dhawdhow maamulkaas ay xaqiijiyeen in khasaare ba'an la gaarsiiyay ciidanka maamulka galbeed iyo kuwa dawladda federaalka ee ku sugnaa deegaanka wasil ee hoostaga ee magaalada hobyo ee gobolka mudug dadka ka faalooda halganka ay wada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay tilmaamayaan in dagaalka ka dhacay saaka wasil uu muujinayo horumar uu ku talaabsanayo halganka jihadiga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee horboodeyso maxaa yeelay deegaanka wasil waa markii ugu horeysay oo ay gaaraan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab howlgal iyo weerar noocan ay ka fuliyaan tanina waxay muujinaysaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay isku sii fidinayso dhulka mudug oo horey waxay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ula wareegeen deegaanka bacadweyn halkaas oo ay dagaalo xoogan ka dhici jireen waxaana hadda deegaankaas uu hay ee deegaan nabdoon oo lagu maamulayo ku dhaqanka shariicada islaamka uuna ka jiro maamul islaami ah ahmiyadda uu leeyahay deegaanka wasil waxay ka muuqanaysaa ahmiyadda istaraatiijiyadeed ee leedahay magaalada hobyo oo hadda maamulka galmudug ka dhisayo dekad waxna lala socdaa in dekadda hobyo laga dhisayo ay ka mid tahay dekadihii lagu wareejiyey xabashada ethoobiya tallaabadaasna waxaa horey si kulul uga hadlay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo sheegtay inaanay indhaha ka daawan doonin islamarkaana ay qaadi doonto tallaabo weliba oo lagu hor istaagayo in dhulka soomaaliyeed gaar ahaan dekadaha iyo khayraadka ee dadkan muslimiinta soomaaliyeed ay leeyihiin ee lagu siiyo xabashada ethoobiya marka waxay ka dhigan tahay dagaalka wasil ka dhacay in qalqal amni oo aad u xoogan uu soo food saaray qorshaha dekada hobyo lagu dhisayo iyo in mustaqbalka hadiiba ay dhacdo in dekadaas la howlgeliyo aanay wax fudud ahayn in xabashada ethoobiya ay sida ay rabto halkaas ka hesho wixii warar ah ee ku soo kordha khasaaraha ka dhashay dagaalkii xoogganaa ee saaka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen deegaanka wasil laguna dilay isugeynta ciidankii gurmadka ahaa iyo kuwii xerada joogayba 52 askari laguna dhaawacay tiro intaas ka badan ee sidoo kalena lagu soo furtay saanado hub ah oo ay gawaari dagaal ku jiraan waxaan ku soo gudbin doonnaa wararka iyo barnaamijyada soo socda insha allah
weerar ka dhana ciidamada dowladda kenya kuwa koonfur galbeed iyo kuwa dowladda federaalka ah ayaa ka kala dhacay qaar ka mid ah gobollada dalka sekretary Umar ayaa warkan faahfaahinaya
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay fuliyay howlgallo kala duwan kuwaas oo ay ku qaadeen askarta shisheeyaha iyo kuwa soomaalida ah ee la shaqeeya weerarka koowaad ayaa waxa uu ka dhacay saldhig ee ciidamada kenya ku leeyihiin deegaanada husungow iyo cabdalla biroole oo ka wada tirsan jubbada hoose deryanka madaafiicda iyo dhawaaqa rasaasta labada dhinac ay isku weydaarsanayeen ayaa laga maqlayay nawaaxiga uu dagaalka ka dhacay weerarkan oo socday in muddo ah ayaa waxaa la rumaysan yahay in khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada kenya inkastoo aanan helin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarka sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay dagaallo ku qaadeen saldhigyo ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanada bariire iyo zabiid ee duleedka afgooye weerarkan oo ahaa mid si aad ah loo soo qorsheeyey ayaa waxaa lala beegsaday askarta dowladda federaalka ee fariisinka kule deegaanada bariire iyo zabiid deegaanada bariire iyo zabiid ayaa waxa ay ka mid yihiin meelaha ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka ee sida joogtada ah ula kulmo weerarada kaga yimaada oo dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka kale ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxa ay weerareen fariisin ciidamada maamulka koonfur galbeed ee ku leeyihiin degmada xudur ee gobolka baayi bakool dhawaaqa rasaasta ee labada dhinac isweydaarsanayeen ayaa laga maqlayay degmada xudur iyo nawaaxigiisa weerarkan lagu qaaday ciidamada maamulka koonfur galbeed ee fariisinka kule degmada xudur ee baayi bakool ilaa iyo hadda ma aanan helin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay dagaallo ku qaadeen bar kontarool oo ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka tareedisha ee duleedka magaalada muqdisho dagaal in muddo ah socday ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka tareedishe halkaas oo bar kontarool oo dadka ay ku baartaan ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen si kastaba ha ahaatee weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dhanka ah shisheeyaha iyo askarta soomaalida ah ayaa sii laba lixaadsaday kuwaas oo ka dhacaya deegaanada ay joogaan ciidamada shisheeyaha dowladda federaalka iyo maamulada isaga uu dhisay
soomaalida qurbaha ku nool ayaa waxay ka soo horjeesteen heshiiska dowladda federaalka ee la gashay ethoobiya ee kalluunka dalkeenna xabashida looga bedelanaya qaadka maxamed amiin ayaa ka waramaya
dadka soomaaliyeed ayaa ah weli kuwa aad uga caraysan heshiiskii ay dowladda federaalka la gashay ethoobiya suuragalna ka dhigaya in maalin weliba dhowr diyaaradood oo kalluun ah oo xeebaha dalka laga jilaabay la geeyo adis ababa muqdishona la keeno qaad aad u fara badan marka laga yimaado dareenka ay muujiyeen dadka soomaaliyeed ee ku nool gudaha waddanka waxaa arrintan cambaareynteeda ku soo biiray qurbajoogta soomaaliyeed ee ku dhaqan waddamada reer galbeedka abuukar cawaale oo ka mid ah jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Ingiriiska oo ka hadlay qaadka iyo kalluunka la isku bedeshay ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha dawladda federaalka uu dhaawac weyn u geystay qabka ummada Soomaaliyeed.
Anigu waxaan u arkaa madaxweynuhu wuxuu yiri waxaan dhisayaa qabka ummada Soomaaliyeed, waxaan kalluun baan dirayaa, daroogaana soo qaadanaya, iyo anigoo isu kee qaban la'dahay iyo qab baan dhismay dhinac walba ka istaagay, waxaan ka istaagay shaqaabuur baa la sameeyay, waxaan ka istaagay dhinac walba, haddana waa isu kee qaban la'dahay. Muhiim ma aha resooska ugu weynaa oo ugu miisaanka badnaa oo aan lahayn, oon annagu weliba go'aanka qaadan lahayn, Itoobiya bad ma lehe, annagu aan oran lahayn decision make tableka dhinaca awoodda badan annagaa fadhina, annagay ahayd inaan dictate garayno maya, jeeg ma rabna, cash baan rabnaa, deyn ma rabna, horumaris baan rabnaa, laakiin inaan dhahno cash ma rabna maya, qaad baan qaadanaynaa.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka hadlay arintan iyo waxa laga dhaxli karo.
Runtii waa mas'alo 100 sano kadib wiilka yaraa dhalinyarada Soomaaliyeed stage markuu soo istaago la oran karo war maxaad tihiin daroogaan intay idinsiinaan khayraadkiina qaadan jirne halkaasayna ka dhaawacaysaa qabka.
Sidoo kale qaar ka mid ah qurbajoogta Soomaalida ayaa dhankooda sheegay in aanan loo dulqaadin karin in kalluunka xeebaheena lagu bedesho muqadaraad.
Hadda markaa fiirisaan Kenya oo kale oo qaadka laga keeno uu ka baxo iyaga macunaan, laakiin wuxuu u soo dhoofiyama Soomaaliya waay dadka xagga joogay macnaha Kenya da'yartooda iyo dadkooda shacabka ah loo siin waayey waay loogu soo dhoofinayaa Soomaaliya. Hadday Itoobiya tagtaan waa la mid, macnaha dadku u baxo ma cunaan, waxaa loo soo dhoofiyaa Soomaaliya. Waxaana ayaan xumo ah runtii hadda dhowaan lagu dhawaaqay in waxa ugu qiimaha badan oo anaga aan haysano oo kalluunka badda ka soo baxaya in lagu bedesho macnaha qaad iyo daroogo wax la mid ah, marka taa waxay tusaysaa runtii meel ka dhac aad iyo aad u weyn.
Qurbajoog kale ayaa isna dhankiisa waxa uu sheegay in qaadka uu leeyahay dhibaato badan, isagoona soo qaatay dhowr dhacdo oo uu ogyahay.
Islaan iyo odigaad oo isdagaalay mara dhexdhexaadinaya waxay tiri hadduu ninkan uu sheego caruurtiisa iskuulka ay dhigtaan ama GB-ga meesha ku yeelin haddii uu sheego waa heshiinina. Aduu Ilaahay markaas waa bariyo waa ka yeesho had Ilaahay waa ka saari. Laakiin waxa kaloo la ii sheegay nin qaad fadhiyo ma fresh fadhiyo la yiri islaantaada umashi markaas uur may lahayd. Raggii iyo dumarku isku taagan wiil aabis isdagaalsan dad ma fresh fadhiyo.
Dowladda federaalka ayaa dhowaan shaacisay in Itoobiya ay la gashay heshiis lagu kala bedelanayo qaad iyo kalluun. Itoobiya ayaa qaadanaysa kalluun badan maalin kasta iyo Soomaaliya oo qaadanaysa qaad aad u fara badan maalin kasta ayay ku heshiiyeen dowladda federaalka iyo dowladda xabashida Itoobiya ee nasaarada ah.
Waliga walaal islaamiga ah ee Bay Bakool ayaa ka qayb galay munaasabad dowlad loogu soo xiray 7 ducaad ah. Marka la warkaan waxa inoo haya Sekriye Umar.
Xafladda oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen marti isugu jirtay nabadoono ugaasi iyo mas-uuliyiin ka socotay maamulka islaamiga ah ee Bay Bakool ayaa waxaa dowra socotay 3 maalmood loogu soo xiray ku dhawaad 7 ducaad ah. Munaasabadda ayaa waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan. Ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay nabadoon Ibraahim Shaacirul Islaam, gudoomiyaha golaha odayaasha Soomaaliyeed ee ku dhaqanka shareecada Islaamka ee wilaayaadka, isagoona madashay ka dhacaysay munaasabadda ka jeediyey hadallo u badnaa soo dhaweyn.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wa usalli wa usallimu calaa almabcuuthi raxmatan lilcaalamiin wa calaa aalihi wa asxaabihi wa man saara calaa nahjihi ilaa yowmiddiin wa bacd. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Alxamdulilaah, awalan ilaahay baa mahadle tabaaraka wa tacaala noowali dad muslimiin ah, mujaahidiin ah, ducaad ah, ilaahay abuure khaaligahay gordaw nicmooyinkii inka sarreeya oo nicmatul islaami wa nicmatul iimaan ilaahay siiyey, ilaahay niweeliya ag mahadnaqaan. Ilaahay amni iyo caafimaad iyo faa'iido dowladii gabagabay suurta geliyay insha Allahu ta'ala iyo mahadnaqaan. Baada alxamdulillaahi ma mahadnaqaan guud ahaan xarakada shabaab al-mujaahidiin oo aan ku horeeyo amiirkeena Abu Ubayda Ahmed Umar xafidahu Allahu ta'ala wa ra'ah.
Ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee Bay Bakool Sheekh Cabdullaahi Macalin Geedo oo ka mid ahaa martidii ka soo qayb gashay munaasabadan dowrada loogu soo xirayay ducada wilaayada islaamiga ah ee Bay Bakool.
Dardaaramada marka may banagadaase iyo in koreeyaan ummato tawxiid waay ummato Muhammad sallallahu alayhi wasallam khayru khalqillaahi nabagaan alayhi salaatu wasalaam ummadis ummadaasayto marka may waahan Ilaahay subhanahu wa ta'ala kamagaawi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-naasi. Marka صفات يا أم كل مركل كشاعي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر خيرين سأسألك هذه مركل إلهي عيد كلمة بالله هاي صورة دي يابك بدن هايتي قابن هايتي من أقصر الصور ينك مثل هايتي ولا عسري إن الإنسان اللي في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مركل خسارة ما يبقى لها كرابة انتصير خيريد ومد ما يبقى لكيري مركة أمرونا بالمعروف وتنهون عن المنكر والبدن غوضان كهك مركة هكالي ومدون تفديان ما دامت تتكاسك صوعني علمدي ايين دعادي ايين ايو ولي هدروغ ايو ولي مقم اي بدت كي مركة عقيدة الصحقة حنبار سنائي ايين ما يلين باهاني مركة عقيدة الصحقة يعني جوتي انك بدن ونقرينو لين باهاني مركة وضب كوهد وضب كلمات مركة ما يواها شعائر إسلامي ما دام ضد المسلمين أنا كتاب شو كذا جمعوا جيج لا أنك أبص ذا هنا الله هنا موجي كرن دين تان إظهار دين يلين باهن مرك وحقيقية
ما ملاذ الإسلام جاه تابع سن حركة مجاهدين تاع الشباب يا وحاي الدورات أقبتان حبناها يذا كتر سن يدد وينها كل قن ولايات كإسلام جاه يدون الدوانة يهيد مركي دورتان لمده لوسو قبقبي إذا ماذا حسب ذا ولاية الإسلام جاه الشباب لا هوسى
mid ka mid ah madaxda maamul goboladeeda ayaa ka baaqday kulan looga hadlayo arrimaha doorashooyinka madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa la sheegay inuu jiro dalka Turkiga isla markaana war ka soo baxay xafiiska maamulkiisa waxa lagu sheegay inaanu ka qayb galeen kulanka Muqdisho ee madaxda maamul goboladeeda kale iyo ra'iisul wasaaro ay yeelanayaan kulankaas ayaa la sheegay arrimaha doorashooyinka looga hadlayo afayeenu hadlay madaxweynaha Hirshabeelle waxa uu sheegay in ayaga aan lagala tashanin kulanka sida aawadeedna aanay ka qayb galeen waxa fayanku inta ku daray in wixii ka soo baxay kulankaasi ayaga aanu geesooda qosaynin madaxweynaha dawladda federaalka maxamed abdullahi farmaajo oo jacal in uu kursiga ku sii fadhiyo ayaa la aaminsan yahay in uu si hoose ula hadlay madaxweynaha Hirshabeelle isla markaasina uu ugu baaqay inuu xagal daaciyo oo kulanka Muqdisho ka dhacaya halka warka dhiga saleedan kala socotaan way daacad islaamiga al-furqaan afar ruux oo falastiiniyiin ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxa lagu dilay gudaha dhulka falastiin ee ku jira gumeysiga yuhuuda gacantooda waxa gudaha dhulka falastiiniyiinta gaar ahaan deegaanada xoog ay ku heystaan yuhuuda ku soo badanaya weerarada iqtiyaalaadka ah ee loo geysanayo dadka muslimiinta ah ee halkaas ku nool weeraradaasi oo ay geysanayaan kooxaha hubaysan oo xariir la leh ciidamada maamulka yuhuuda 24 saac ee la soo dhaafay waxa deegaanada ay deegan muslimiinta ee reer falastiin ee xoog yuhuuddu ay ku haysato ka dhacay dilal toogasho ah oo lagu qaarijiyay ugu yaraantii 4 ruux oo u badan dhalinyaro falastiiniyiin ah dhacdadii ugu dambeysay waxaa lagu dilay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Jamiil kaas oo lagu dilay afafka hore ee xarun lagu iibiyo shidaalka oo ku taala magaalada Alud ee dhulka falastiiniyiinta dilka wiilkan wuxuu ku soo aaday iyadoo bilo ka hor isla magaaladaasi lagu dilay aabihiis oo lagu magacaabo Jalay Salmaan kaas oo ahaa oday 66 jir ah waxa uu ku soo aaday dilka Jamiil saacado uu ka dib markii magaalada Aramalla lagu dilay nin iyo xaaskiis iyo gabar ay dhaleen xilli ay saddexduba wada socdeen kooxii dilka geystay ayaana goobta isaga baxsaday ama ba ka tagay tan iyo sanadkan 2022ka dadka falastiiniyiinta ah ee lagu dilay gudaha deegaanada yuhuuddu ay xoog ku haysato isla markaana habka iqtiyaalka loo dilay ayaa waxa ay gaarayaan 46 ruux waxana kooxaha dilalka geysanaya ay xiriir dhow la leeyihiin ciidamada yuhuuda dagaalyahan hubaysan oo ka tirsan jamaacada Nusratul Islam wal Muslimiin ayaa waxa ay shalay weerar xoogan ku qaadeen xiriir ciidan ay ku sugnayeen oo ku taala gudaha dalka Mali weerarka oo loo adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa si gaar ah waxa uu kaga dhacay saldhig military oo ku yaala deegaanka Boona lagu magacaabo kaasi oo sababay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyeed oo goobta ka dhashay mujaahidiinta ayaa dhowr jiho waxay ka soo weereen goobta waxaana u suura gashay in gabi ahaanba ay la wareegaan saldhiga isla markaana cagta ay mariyaan askartii ku sugnayd saldhiga iyada oo lagu qasbay oo kuwii ka badbaaday weerarkaasi in ay cagaa wax ka dayaan si ay naftooda ula baxsadaan mujaahidiinta ayaa weerarkaasi waxay ku dileen askar badan iyaga oo ka furtay saanad military oo aad u fara badan oo isugu jirta hubka noocyadiisa kala duwan iyo waliba gaadiid dagaal waxaana dab qabadsiiyeen inta aysan halkaasi ka bixin saldhiga dawladda Mali ayaa weerarkani lagu laayay askarteeda ka hadashay waxaanay qaratay in laga dilay 16 askari inta ka badana laga dhaawacay sawirro lagu baahiyay baraha internetka ayaa waxaa lagu arkay meedadka askarta oo daadsan xerada dhexdeeda iyo guliba gaadiid badan oo gubanaya weerarkan waxa uu ku soo aadayaa saacado uun kadib markii weerar loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa lagu weeray kolonyo military oo ka tirsan ciidamada Jarmalka oo ka mid ah shisheeya halkaasii duulaanka ku jooga kaas oo ka dhacay gobol ka tirsan dalka Mali isla markaana lagu dhaawacay 15 askari oo Jarmal ah halka lagu dilay 6 askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda Mali warkii oo dhigay saleedan kala socotay idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhornimadan waa inaga inta